Tere tulemast, head kuulajad, saama osa podcastist, kus vestleme ettevõtlike inimestega ja tegijatega nende huvitavatest ja vägevatest ettevõtmistest. Mina olen Andres Kutsar, ettevõtte Teine rada asutaja. Teine rada on ettevõtte, mille missiooniks on toetada ettevõtete tegevust sellistes punktides nagu turundus, müük, turgu puudutavate aspektide uurimine ja analüüs. Ja nüüd pange ennast valmis, sest et hakkab sadama inspireerivad ja väärtuslike tarkused eri. Sõidame! Tere head kuulajad kuulema uut podcasti osa. Täna on meil rubriigist Andres ja tema sõbrad, kaldkriips tuttavad, külas ettevõtte õhnaturundus, asutaja Inna Jahnitski. Tere Inna!
Tere Andres!
Inna... Millega su ettevõtte tegeleb ja kuidas su ettevõttes teie üldse algus sai?
Lõhnaturundus OÜ missiooniks on suurendada inimese heaolu tunnet ja tekitada rahulolu, mille kaudu saavutame oma klientide eesmärkide täitmise. Ja mu ettevõtlus tee algas tõsiselt ülikoolist, ehk siis... Mu ettevõtte kasvas välja mu magistritööst, mille ma kirjutasin lõhnaturunduse teemal.
Mis need klientide eesmärgid võiksid olla?
Need võiksid olla väga erinevad. Et näiteks tööviljakuse ja tootlikkuse tõus, müügitõus, kliendi rahulolu kasv, miks mitte motivatsiooni suurenemine. Väga palju erinevaid eesmärke.
Ja tegid selle magistritöö teemal lõhnaturunduse. Miks sa arvasid, et sel teemal võiks edasi liikuda juba ettevõtlusmaailma?
Siglar on öelnud, et sa võid saavutada elus kõik, mida soovid, kui aitad teistel saavutada seda, mida nemad soovivad. Et ma nägin, kui oluline on see valdkond, kui oluline on seda arendada ja kui oluline on seda omalt poolt, selle arengusse omalt poolt panustada. Kuna kui ma alustasin oma ettevõtte loomisega, siis ei olnud küll ühtegi sarnase teenuse pakkujat, oli küll lähedase teenuse pakkujaid. Aga minu jaoks muutus tol hetkel väga oluliseks just... looduslikkuse toomine linnakeskkonda. Ehk siis, kuidas tuua puhas loodus linnakeskkonda, büroosse, teenindussaal, poodi ja just kuidas me saame millist heaolu lisaväärtust luua inimestele läbi looduslike lõhnaainete. Et ikkagi, kui me räägime ka lõhnaturundusest, siis selle teenuse sisul on selline eriline lisaväärtus ainult looduslike lõhnaained kasutades.
Okay, aga ettevõtluses on väga olulisel kohal või millest üldse nagu lähtuma peab on nõudluse. Kas sa uurisid või nägid, et sellise asja vastu on nõudlust?
Ma pigem puutusin kokku sedalaadi kas probleemi või teatud oma takistusega, et inimestel puudub teadlikkus sellel alal, et see teema oli tol ajal siin 2 aastat tagasi veel nii algusjärgus ja tegelikult võib öelda, et see on ka praegugi veel alles arengujärgus, nagu oli ka 30 aastat tagasi muusika meil siin Eestis. Inimeste teadlikkus lõhnaainete erinevustest on väike. Ehk siis mulle tekis selline isiklik nii-öelda huvi ja nii-öelda isiklik selline missiooni tunne, et kuidas ma saan omalt poolt inimeste teadlikust avardada ja tuua nendeni selle teadmise, et nad saaksid selle põhjal juba teha teadliku valiku. Kas siis erinevate lõhnade kasutamise osas või siis lõhnaturunduse kui teenuse kasutamise osas.
Kas sa tead, kui vana lõhnaturunduse
teema on. Et see tundub selline viimase aja
praktika
olema. Et kui ma koolis käisin majandusteaduskonnas, siis räägiti erinevatest turundusliikidest. Aga minu mõttes nagu lõhnaturundust väga palju ei räägitud.
Maailmas tegelikult on see väga laialt levinud praktika. Aga kui me räägime siin Eestis, siis see ikkagi on alle sellises arengujärgus. Lapse kingades võib ka nimetada. Et pikk tee veel ees minna.
Ja sina oled see, kes selle tasi liigub.
Ja sama rõõmselt käsi käes.
Sa mainisid, et üks lõhnaturunduse eesmärkidest on heaolu tunde tekitamine. Mida sa mõtled sellele? Milles see väljenduda võiks?
Eelkõige inimese heas enesetundes, kui ta viibib seal ruumis, kus on siis looduslik lõh. Kuna looduslikud lõhnaained annavad sellise unikaalse ja suurepärase võimaluse tuua puhas loodus linnakeskkonda. Samamoodi luua kliendile võimaluse taas tunnetada kunagi kogetud positiivseid emotsioone ja elamusi. No, näiteks jalutuskäik männimetsas, suvine maakodu õhkkond, vanaema küpsetatud soojad pirukad ja nii edasi. Ja samamoodi tegelikult ka looduslikud lõhnad annavad meile väga hea võimaluse neutraliseerida loomulikust keskkonnast tingitud ebameeldivaid lõhnu ja muuta keskkond meelepärasemaks.
Aga mille poolest nagu erineb looduslikud lõhnad sünteetilistest? Et kas sünteetilised on siis nagu kehvemad kui mitte nii kasulikud kui looduslikud?
Lõhnainete põhiline erinevus seisneb selles, et looduslikel lõhnainetel on suur lisaväärtus tervisele, nii nagu ravimtaimedel näiteks. Et piltlikult öeldes sünteetiliste ainetega me petame oma aju ära, lõhnad panevad meid toimima, tegutsema ühel või teisel viisil, kuid sügavama mõju meie heaolule võimaldavad luua ainult looduslikud.
Kas need sünteetilised siis ei puuduta seda lõpppunkti või nad peab kusagil kaduma vahepeal? Miks nad niimoodi samamoodi mõju?
Neil on teine koostis. Nad on juba töödeldud ja neil puudub see algupärane koostis. Lihtsalt ma arvan, et see on see vahega, miks nad mõjuvad meile erinevalt. Et nendega on võimalik luua lihtsalt lõhnav keskkond. Ja samamoodi, nagu ma ka ütlesin, et nad petavad meie aju ära, et me samamoodi, kui me seda lõhna aistame, me toimime ühel või teisel moel, aga me ei saa seda sügavamat mõju meie heaolule.
Kuidas teie teenus välja näeb? Kas te pakute lihtsalt teenust või te pakute mingi tooteid ka?
Meie eesmärgiks siis on pakkuda sellist lõhnastuslahendust.
Kuidas see protsess välja näeb?
Kuidas protsessust. Ehk siis kõigepealt on vaja välja selgitada kliendi eesmärgid, miks ta soovib üldse lõhnastust oma ruumides kasutada. Siis eesmärkides lähtuvalt me hakkame lõhnastuslahendust välja töötama. Ehk siis kliendi vajadustest ja ruumi spetsiifikast lähtuvalt loome sobiliku segu. Ja seda teeme ka muidugi koostöös kliendiga, et meie kõik lahendused valmivad retseptööna, kuna me ei paku standardlahendusi. Siis igale kliendile me valmistame just tema eesmärkidest ja vajadustest lähtuva selle vajaliku segu. Just tema ruumide jaoks, tema eesmärkide saavutamise jaoks. Ja see järel, kui segu on valitud, ruum on ülevaadatud, siis me valime ka sellele ruumile kõige paremini sobivama seadme. mida on siis võimalik paigaldada nii statsionaarselt ruumi, kuskile seinale kinnitada, põrandale asetada või ka näiteks ruumi ventilatsioonisüsteemiga ühendada. Et neid seadmeid on väga palju erinevaid.
Ja neid seadmeid te toodate ise või on teil keegi, kes neid teeb?
Ei, me toome nüüd maale, meil on oma kindel koostööpartner, kes neid seadmeid valmistab. Me oleme siis maale toojad. Ja seadmed töötavad külmõhu tehnoloogia põhjal, ehk siis selle puhta loodusliku õli, mis on seadme sees, muudavad nad läbipaistvaks külmaks auruks, mis siis ruumi lõhnastab. Ja seadmetel on hästi palju erinevaid töörežiime, need on võimalik väga erinevalt nii nädalapäevade kaupa, kellaaegade kaupa päevas mitu erinevat režiimi seadistada ja seda kõike me töötame siis meie teenuse pakkumise testperioodi jooksul välja. Et noh, meil on lihtsalt üldlevinud selline praktika, et me pakume kliendile sellist kuuajalist testperioodi võimalust, kuid tegelikult nii-öelda optimaalse teenuse toimimise me juba saavutame kuskil paari päeva nädala jooksul, kuna ikkagi esimestel päevadel, kui me lahenduse kliendile loome, paigaleme sead, me käivitame, siis ikkagi käin ma väga intensiivselt seda esimestel päevadel jälgimas, erinevaid režiime seadistusi katsetamas, samamoodi ka jooksvalt vajadusel segu täiendamas, ehk siis on võimalik nii muuta seadme töörežiime, kui ka tegelikult nii segu veel täiustada, kas tuua esile üht või teist komponenti seal segust kliendi soovil veel rohkem välja või siis muuta segu mahedamaks vajadusel. Need kõik võimalused on olemas.
Mis sa arvad, kas teatavasti või ma olen kuulnud, et inimese haistmismeel on just nii spetsiifiline, et kui näiteks poissõbõr ostab oma tüdruksõbõrale mõne lõhnõli, siis mis nagu poissõbral tundus hea, ei pruugi tüdruksõbrale meeldida. Et kas saad, kas ülemus nagu lähtub selle segude valmistamisel oma heaolust või ta arvestab ka neid inimesi ka, kes seal ruumis näiteks töötama?
Ma usun, et tegelikult kui...
Või on teada mingid sellised lõhnasegud, mis nagu peaksid kõikidel inimestel peale minema?
Ja, et tegelikult looduslike segud puhul ei ole olemas sellist ebameeldivat segu või vastumeelset lõhna. Et kõik on head lõhnad. Kõik on meeldivad lõhnad tegelikult, kuna ka nii-öelda lõhnastamise juures pean lugu koostöös erinevate teadusasutustega välja töötatud põhimõtetest, nagu näiteks less is more, ehk siis tegelikult õige lõhnastamise põhimõte on selline, et ruumi sisenemisel peaks lõhn olema tajuta, tunta, aga pärast paari minutilist ruumis viibimist inimene ei tohiks enam seda lõhna teadlikult tajuda, teadustada. Siis järelikult see lõhnastamine toimib õigesti. Ja ma usun, et kui ettevõtte juht valib oma ettevõtte töötajatele jaoks heaolu parendamiseks lõhnakontorisse, siis kindlasti ta lähtub ka oma töötajate lõhnaeelistustest. Aga kui me räägime üleüldse lihtsalt lõhnaeelistustest, siis ja meie suhtumisest ühte või teisse lõhna, siis muidugi see on individuaalne ja see põhineb ikkagi iga inimese isiklikel kogemustel ühe või teise lõhnaga. Et kui ma kunagi lapsepõlves tundsin roosi lõhna ja see jättis mulle sellise väga meeldiva või sellise rahulolu tunnet tekitava mälestuse, siis see jätkuvalt seostub mul täpselt selliselt.
Ja aga mina olen kuulnud, et inimene, kes on mingi aastaid varem mingi lõhn on talle hästi muljet jätnud või kuidagi mõjutanud ja nüüd aastat hiljem ta tunneb jälle seda lõhna ja tal tulevad nagu meelde kõik need keskkond, kus ta parasti seda esimest korda tundis väga värvikalt meelde. Okei, Inna,
no see... Ma siin kohal lisada, Andres, et miks selline reaktsioon meil esineb? Et kas oskad sa oletada, et miks nagu, noh, et tegelikult see on nii müstiline, et kuidas ikkagi need lõhnad ju toovad meis esile neid erinevaid mälestusi ja emotsioone ja meil on võimalik neid nagu taas kogeda.
Jah, miks see nii on?
Et tegelikult lõhnameele, ainult lõhnameelel on see otsene ühendus nende ajukeskustega, mis vastutavad meie emotsioonide töötlemise mälestuse esile kutsumise eest. Eks siis inimese lõhnameelel on otsene seos inimese limbilise süsteemi. Ja mitte ühelgi teisel meelel ei ole seda otsest seos.
Mm-hmm. Nii et sa tahad öelda, et kui ma mingi 7 aastat varem nägin mingit puupakku ja kui ma seda pakku uuesti näen, siis see mulle nii hästi mõju ei avalda või värvikad elamus ei too, kui see, et ma...
Oleksid kogenud seal mingit lõhna seal juures. Ja, et tegelikult lõhna mälu on 20% suurem kui nägemismälu.
See sinu tegevusvaldkond on tundub selline väga teaduslikel töödel põhineva. Kas oskad sa öelda, et või oled sa lugenud teaduslikke töid, kus on näiteks seda lõhnaturundust kasutatud? Kas on mõeldud sellised olukordi, kus on enne ilma selle turundusmeetmete ja hiljem pärast, et kuidas see nagu efektiivsus on arenenud?
Tead ka mina isegi hiljuti tegin koostöös Eesti suurima tanklaketiga ühe eksperimenti. Et tegelikult testisime lõhnastuslahendust ja nimelt me testisime ühes tanklakaupluses kaneeli lõhna. Ehk siis puhas looduslik kaneeli baasil tehtud segu ja selle mõju saiakeste värskelt küpsetatud saiakeste müügil. Ja meie kahe kuune piloot näitas, et saiakeste müük suurenes lausa 45%.
Vau, wow, seda on küll päris palju.
Ja magistritöö ajal samamoodi ju teostasin erinevaid patseid, et nimelt nii koostöös Prisma kui ka koostöös Kobiga, tol ajal siis ettekaga. Katseid, kus näiteks Prisma suurisin värskelt jahvatatud ja keedetud kohvi lõhna mõju kohvi kaas kaupade müügile. Et kuna on juba uuritud ja on juba kinnitus leidnud, et otsene tootega seonduv lõht suurendab selle toote müüki, näiteks kohvi lõht. See tõstab kohvimüüki, aga ei olnud veel uuritud, kuidas näiteks kohvilõhn võiks mõjutada kohvi kaaskaupade müüki. Samamoodi näiteks küpsetised, värsked saiakesed, pirukad. Ja minu katse kinnitas, et kohvi lõhnalises keskkonnas oli müük suurem ja see protsent oli 11%.
Okei, okay, aga see on natuke keerulisem küsimus, et kas sa, no sa rääksid nagu olevat eesmärgist inimesed valivad selle lõhnaturunduse, aga sa rääksid ka sellest, et tihti peale võetakse ettevõttesse sellised lõhnu või on teada, et lõhnad nagu tõstab produktiivsust ja efektiivsust. Mm-hmm. Kas selle koha pealt on ka mingid uuringud tehtud, kus on nagu mõõdetud seda tööefektiivsust, produktiivsust?
Jaa, tegelikult selliseid uuringuid on tehtud ja näiteks isegi Jaapanis juba rakendatakse sellist teadliku inimeste biorütmide reguleerimist. Ehk siis Jaapani ettevõtted rakendavad, mitmed Jaapani ettevõtted rakendavad kellaaegade põhist lõhnastamist. Hommikul virgutamiseks, äratamiseks, pärastlõunal seedimise kiirendamiseks, õhtul väsimuse peletamiseks ja on kinnitatud, et selline biorütmide reguleerimine võimaldab tõsta tootlikust 50% võrra ja see juures vähenes vigade esinemine 20%. No ja kui siin kohe nagu meenus samamoodi jällegi Jaapanis testitud lõhnamõju töötajate töökvaliteedile ja siin juba toon välja konkreetseid siis lõhnu, mida seal testiti. Näiteks jasmiini lõhna sisse hingates tehti 33% vähem vigutunnis ja lavendli lõhna puhul näiteks 21%. Et samamoodi hästi huvitavad tulemused. Et tegelikult igal sellel looduslikul lõhnal on oma kordumatu ja väga eriline lisaväärtus, mida ta on võimeline meile pakkuma. Ja mitte ainult tegelikult ju kontorites, et tegelikult ka tervishoius. Et näiteks on Saksa-Austria teadlased läbi viinud mitmeid uurimusi ja üks neist on teostatud hambakliiniku klientide seas. Ja statistiline analüüs näitas, et võrreldes lõhnastamata ooteruumis viibinud inimestega vähenes apelsini ja lavendli lõhnaga lõhnastatud ooteruumis viibinud inimeste ärevus, paranes nende tuju ja inimesed olid rahulikumad.
No, tagasi tulles selle juurde, et kui tugeval see lõhnad meie jaoks on ja kui võrnad meid mõjutavad, siis mul tuleb üks näide loomariigist, kus vaatsin siin jõulupühade ajal üht dokumentaali, mis rääkis Pariisi metsikust loodusest. Ja seal oli üks emane liblikas, kes oli valmis paarituma ja ta eritas feromoone, ehk siis sellist molekule, mis peaks nagu isaseid liblikaid juurde tõmbama. Ja huvitav oli see, et need feromoonid lendusid päris kaugele ja isane tuli kohale mingi mitmete kilometrite kauguselt. Ta jõudis täpsesse kohta, tegi oma asjad ära. Ja sellega lõppes liblikas isane kuks maha ja kõike. See oli selline vahele põige.
Et kõik need looduslikud lõhnad, mitmed looduslikud lõhnad on ka afrodisiaakid. Ehk siis nad aitavad meil ligi meelitada kaaslasi. Ja ka inimeste maailmas me tegelikult alateadlikult valime kaaslasi just tema lõhnapõhjal. Ja isegi olen lugenud, et soovitatakse vähem kasutada sellist sünteetilist parfüümi, kuna see võib meeled segadusse ajada ja sa võid nende põhjal valida endale hoopis vale kaaslase eluks.
Ka mina olen kuulnud sellisest katsest, kus mehed ööbisid tees järgise mitu ööd, siis lasti seda lõhna, mis on tees järgidesse erituse naistel tunda. Ja selle põhjal tekis ka huvitavad järeldusi. Aga mis need veel afrodiisikumid võiksid olla?
See on näiteks sellised lillelised lõhnad nagu jasmiin, ilang-ilang, et mis aitavad näiteks meil olla teise sugupoole jaoks atraktiivne. No eelkõige naiste rahvad siis tõmmata mees sugu tähelepanu.
Kas naised teadlikult ka nagu lõhnastavad endast teatud lõhnadega, et mees sugu poolt tõmmata? Kas nad topivad omale suvaliselt need lõhnavälisid peale või äkki mõned nagu teadlikult?
Ma ei oska kõigi naiste eest sõna kosta, aga ma arvan, et eks tegelikult lõhnade kasutamisel, noh ka mina samamoodi ikkagi teen selle valiku oma lõhna eelistuste järgi, et mis lõhnaga, mis assotsiatsioon tekib, kuidas ma ennast selle lõhnaga tunnen, milline mu meeleolu on, et pigem sellised ka emotsionaalsed valikud tekivad. Ja miks mitte, kui tegelikult on juba olemas teadmised, ja, mida, mis üks või teine looduslik lõhn meile pakkuda võib, siis valida seda lõhna, mida kasutad juba teadlikumalt. Et ka see võimalus on täiesti olemas.
Kas sul on peale sinu ettevõttes veel inimese, kes sind aitab või teed sa kõik seda üksida?
Mulle meeldib rööprähelda. Et ma olen kuidagi juba kooli ajas selline rööprähkla ei olnud, et nii palju kui ise jõuan, nii palju teen. Ja ei ole kunagi ära öelnud headest sõpradest ja lähedastest, kellega nõu pidada või kes elavad su käekäigule kaasa, kes keda sinu tegutsemisvaldkond köidab või puudutab, et siis nendega on alati tore neid ka teemasid arutada ja nõu pidada.
Mis su enda lemmik lõhn on?
Oi, mul on terve lõhnapukett. Et eks mulle meeldivad nii sellised rasked sitru sellised lõhnad kui ka võibolla kerge vürtsiga ja miks mitte ka lillelise essentsiga.
Kas lõhnaturundus on sinu täiskohaga projekt või teed sa veel näiteks mingid palgatööd?
Ta on täisajaga projekt, mille kõrval ma teen ka palgatööd, aga ma teen ka seda teist tööd, kuna ma olen sellega juba samamoodi kooli ajast 10 aastat tagasi seotud olnud ja see on nii-öelda ka samamoodi üks väga hingelähedane valdkond. Mul on meeldinud tegutseda ja omalt poolt selle arengusse panustada. See on siis muusika ja laste valdkond.
Saan aru.
Inna, mida sa koolis oled õppinud? Milline on su haridustee?
Ma olen siin kohal hästi meeleline, ütlen kohe. Et siin kohal ma ikkagi peaksin minema koolika tagasi. Et ma paralleelselt siis keskharidusega omandasin ka keskerihariduse, lõpetasin klaveri erialal Elleri muusikakeskkooli. Sealt algas mu muusikateekond, mis kestab siia maan. Samuti jätkasin õpinguid majandusteaduskonnas Tartu Ülikoolis majanduserialal.
Kust ka meie nagu tuttavaks saime?
Ja meie saime sinuga tuttavaks just magistri õppingute ajal, ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal. Ja samuti on mul sotsiaalteaduste magistrikraad. Ja eks ma olen ennast ka pidevalt täiendanud nii aroomteraapia valdkonnas, olen ka Eesti aroomteraapia ühingu liige, kui ka jooksvalt erinevatel seminaridel ja kursustel käinud. Noh, täiend õppanud.
Sa rääkisid, et kui sa selle mõtte peale tulid ja ettevõtte asutasid, siis konkurente väga ei olnud või oli midagi sarnas või midagi lähedasi. Mida sa nagu mõtled sellel, et oli midagi lähedast?
Ja sarnast teenust ei pakuta siia maani. Lähedast küll. Ikkagi minu ettevõtte on praegu ainukene, kes pakub ainulaadse sisuga lõhnastuslahendusi. Ehk siis kasutades puhtaid looduslikke lõhnaaineid, valmistades segusid ise. Kõik lahendused valmivad rätseptööna. Ma esindan ise ennast oma ettevõtet, et ma ei vahenda kedagi. Tegemist on ikkagi täiesti Eesti põhisettevõttega.
Kuidas see hind kujuneb, kui sa võid sellest rääkida?
Teenuse hind siis, jah.
Ja.
Ütleme niimoodi, et seda kujundavad mitmed tegurid. Et hind kujuneb siis sellest lõhnasegust, lõhnakomponentidest. Lõhnainest siis, samamoodi seadmest, seadmele rendi ja hooldustasust.
Sa siis rendid neid seadmed, sa ei müü neid?
Just, et seadmed ma rendin ja nad vajavad igakuiselt hooldust.
kuna looduslik lõhnaine vajab ikkagi pidevalt sellist värskendamist ja välja vahetamist, siis ma jälgin, hoian sellel silma peal, et kliendil oleks alati värske lõhnaine seadmes ja samamoodi siis käin hooldamas seadmeid korra kuus. Ja hind sisaldab ka siis paigaldust ja kliendi nõustamist. Et see on selline kompleks teenus. Ja väga oluline veel, tead, milles hind sõltub, on noh, nii kliendi vajadused, ruumi spetsiifika, kuna ruumi spetsiifikast lähtuvalt ju valime ühe või teise seadme, lõhnasegu ja tegelikult lõhnasegu kulumäär mängib ka väga olulist rolli. Et milliste seadistuste juures, kui palju meil lõhnaained kulub, et see samamoodi mõjutab hinnakujumust.
Kes su kliendid on, kellele su teemus suunatud on?
Kõikidele, kõikidele huvilistele, et nii eraklientidele kui ka suurtele äriklientidele.
Kuidas näeb välja nagu teenuse pakkumine ärikliendile ja kuidas eraisikule?
Et nii nagu ka ärikliendile on teenusena olemas brändi lõhna loomine, siis samamoodi saab ka erakliendile pakkuda isikliku parfüümi loomist. Kus saab inimene ise endale valmistada isikliku lõhnasegu, isikliku parfüümi vastavalt siis tema vajadustele. Et kas on siis vaja oma isikliku arengut soodustada või ennast tööalaselt parendada, motiveerida. Kõik on võimalik looduslike lõhnaainetavi. Ja äriklientidele siis eelkõige tema äripindade lõhnastamist. On need siis kontoriruumid, kaupluse keskkond. Igale ruumile on oma lahendus.
Me räägime, oleme rääkinud inna turundusest ja lõhna turundusest. Aga kuidas sa ise oma ettevõtet turundad, et mis arvad, kuidas kliendid sind üles leiavad?
Eks on mul ettevõttel olemas oma kodulehekülg lõhnakas.ee.
See lõhnakas ongi selle kodulehe veebi aadresse. Et ma olen, no siis kui ma sind su kohta uurisin, siis seal oli päris palju mainitud termit lõhnakas. Ja ma ei saanudki aru, mida see tähendab, kas see on mingi bränd või...
Võib ka nii öelda, just. Ja samamoodi on olemas ettevõttel Facebooki grupp ja kus ma siis jooksvalt pean seda nagu, noh, ka sellist blogi. Ehk siis jagan gruppi liikmetega huvitavaid leide erinevatest uuringutest nii lõhnaturunduse valdkonnast kui ka siis laiemalt lõhnade maailmast. Ja eks tegelikult suust-suhu turundus on kõige efektiivsem just sellise liigi puhul, kus tegelikult referents on väga tähtis.
Ja ma olen ka erinevate inimestega, kellega me siin podcastis oleme rääkinud, siis on ka rõhutanud suust-suhu turunduse võimsuste.
Just, et kui kliendid soovitavad või siis...
See jätab kõige usaldusväärsema mulje.
Just.
Teame siis, et olti jälle üldse nagu meelakkumine. Et saad sa tulla mõne näite sellest, mis on need raskused, mis on su teele sattunud ettevõtjana? Või näide protsessist? Näiteks ma ei tea, paneb kuhugi ruumi kliendi juurde seadme ja seade hakkab streikima. Või klient näiteks soovis ühte lõhna sinna.
Ei, no selliseid on kordi veel õnneks ei ole tekinud, et vast ei teki ka. Et ütleme niimoodi, et kõik selline, noh, nagu ma ka eelnevalt tegelikult vist põhuselt mainisin, et inimeste teadlikus lõhnaainete erinevusest. Ei üldse inimeste teadlikus lõhnaturundusest ja selle võimalustest, mida ta meile pakkuda võib. Neid saaks ikkagi veel avardada ja pakkuda inimestele mõtlemisainet selles valdkonnas. Ai, ja eksind olen ma ka omal ajal muidugi.
Mida sa siin kool täpselt mõtled?
Noh, selline õpetlik lugu ühest küljest, et kui ma 2 aastat tagasi hakkasin oma ettevõtet registreerima, et kõik algas mul muidugi domeeni nime valikust, istusin terve õhtu kodus ja minu ees oli dilemma, kas registreerida domeen lõhnaturundus ooga või õõga.
Kas see üldse lubatakse sinna neid õõ ja äädäppidega sõnu panna? Või minu teada, ma pole näinud väga, et domeen selleks...
Jah, ega tegelikult ei olegi olnud see aktiivne valik tavaliselt olnud, aga nüüd toona selgus, et tegelikult see võimalus juba oli. Ma veel väga teadlik sellest ei olnud, aga igal juhul minu ees süsteem lubas 2 domeeni võrdväärselt registreerida nii õ-tähega kui ka o-tähega. Ja tead, see oli nii tagantjärgi mõeldes, see oli nii selline rumal olukord, et mul ei olnud kellegiga ei nõu pidada ega seda teemat üldse arutada, kuna ma ikkagi üksi üritasin kõigega alustada ja kõike silmas pidades kõike väga õigesti teha. Istusin terve õhtu, praegu meenutan, ja mõtlesin, kas siis õõ või oo, kas siis lõhnaturundus või lõhnaturunduses. Lõpuks mõtlesin, et ma ei tea, et igal pool neid täppitähti ei ole, et ikkagi selline universaalsem oleks regada domeen o-tähega. Seda ma ka tegin. Ja siis mulle üllatuseks, nädala aega pärast seda, kui ma olin oma domeeni ära registreerinud, ettevõtte nime ma olin juba enne ära registreerinud, enne domeeni nime isegi, siis avastasin, et keegi on registreerinud nüüd järsku domeeniga lõhnaturundus, õõga. Kuna mul mingi hetk tekis ikkagi see mõte, aga äkki ma registreeriks selle teise domeeni ka endale ära, siis enam see võimalus avalik ei olnud. Ja selgus, et üks minu konkurentidest, üks suur rahvusvahelise ettevõtte, Eesti esindaja ettevõtte, oli endale selle domeeni nime ära registreerinud. Ehk siis tekis selline olukord, mis kestis väga kaua aega, kus inimesed, kes otsisid nii minu tuttavate sõprade hulgas, otsisid minu ettevõtte kodulehekülge, lõhnaturundus.ee, eksisid ühe tähega, sattusid valele lehele. Ja mul oli postkast ja telefon täis sõnumeid ja kõnesid küsimusega, et aga seal ei ole sinust juttu. Et see ei ole üldse sinu lehekülg, et kus me sattunud oleme, et mis me valesti nagu trükkime sisse. Ja ma ei oskanud isegi alguses neid kuidagi abistada selles osas, et võttis täiesti sõnatuks ja tõesti enne kui ma ise järgi proovisin ja panin sisse lõhnaturundus õõga, ma vaatasin, et oi, aga ma tõesti satun ju valele lehele. Ja paraku see oli lähetase teenuse pakku ja konkurendi lehekülg, mis kuhu siis see nii-öelda domeen inimesi ümber suunas. Ikkagi väga minu jaoks ootamatu olukord oli tekinud, mida ma ei oskanud isegi ennetada ja seda ette kujutada, et selline olukord võib üldse tekida, et miks peaks, kui iga ettevõte juba toimib ja tegeleb oma valdkonnas teenuse pakkumisega, miks nii üldse peaks tegema?
Ja siis tekis domeen nimega lõhnakas.
Ja sealt tegelikult ikkagi minul juba selle nii-öelda praktilise töökäigus arenes välja see lõhnakas termin.
Kas see apsakas oli pigem kahjulik või kasulik?
Ütlen nii, et see oli ikkagi väga õpetlik ja lõppkokkuvõttes minu jaoks ikkagi väga kasulik, et ma suutsin luua seda, mida ma võib olla ei oleks looma hakkanudki, et see pani mind ikkagi edasi liikuma, edasi mõtlema, veel paremaid võimalusi looma, veel paremat sisu looma. Et tegelikult hetkel see domeen ei ole otseselt enam sellisel kujul aktiivne. Et nii kaugele läbirääkimised viisid välja, et see domeeni nimi enam konkurentide lehele ümber ei suuna, et ta lihtsalt on seal. Kahjuks ei ole nõustutud mulle seda millegi pärast siiski tagasi andma, aga selles teemas ei hakka me siin kohal süvenema, et igal juhul kõik on nagu väga hästi praegu, aga lihtsalt õpetus teistele, et igal juhul, kui on juba võimalus olemas, registreerida nii täpitähed kõik ära, kui ka täpitähtedad on versioonid, et kõik võimalikud versioonid tuleb ära registreerida, et see kulu tõesti ei ole nii suur, mis sellega kaasneb, et nii ma ka tegin lõunakaga juba targem.
Okei, okay, aga lähme nüüd natuke sellise teemarduks, ma küsin nagu küsimusi sinu isiklikumile. Okay. Tihti peale see, milliseks kujuneb nagu inimese päeva, sõltub sellest, kuidas ta alustab oma hommikut. Kuidas, kas sul on mingi hommikune rutiin, mida sa iga päev teed, et päev produktiivselt õhtasse saada?
Ärkan, kallistan kassi. Või siis, mis mulle veel meeldib hommikuti teha, on jalutamas käia. Iga hommik ei õnnestu, aga vahest siis, kui jalutama ei õnnestu, ennast välja viia, siis võimelda, et selline hea keha äratus virgu. Ja muidugi häid lõhnunud.
Täna meil suht selline külm ja tuulin ilm, kas sellise ilma oled ka valmis hommikul jalutama minna, minema?
Oh, ikka peab minema, kui kutsumus on. Et väske ei ole halba ilma, on ainult halb riietus.
Tõsi. Kuidas sa ennast täiendad, arendad, tarkusi omadud? Kas sa teid seminaaridel, loed mingit raamat?
No konverentsidel jah, eelkõige esineja rollis. Ei, eks ma tegelikult üritan nüüd kui ka teist teha. Kui aeg on, siis hea meelega loen ka raamatuid, nii ilukirjandust lugeda või kui ka mulle pakub huvi psühholoogiline kirjandus, sellistelt autoritelt nagu Osho, Rami Blecht. Ja samamoodi hoian silma peal põnematel seminaaridel, konverentsidel, mis toimuvad ja kus võimalusel hea meelega osale.
Oskad seda välja tuua? Raamatud, mis on sul kõige rohkem mõjutanud? Mis on sul siia mõni lemmikumid raamatud olnud?
Minu üks lemmikumid on Lõhnade maailma raamat. See oli üks esimestest raamatust ka, mis mul niimoodi Lõhnade maailmas ära olnud. Samamoodi on väga huvitav raamat Whiff. Aga ka üks raamatuid, mida ma kunagi hiljuti lugesin. Kõik algab suhtumisest.
Milles see raamat rääkis?
Selle autoriks on Jeff Keller. Ja see räägibki sellest, et ikkagi et inimeste probleemid algavad inimese mõtlemisest. Et kas sa usud, et sa õnnestud või sa arvad, et sa ebaõnnestud, mõlemal juhul on sul õigus. Et ikkagi kõik meie elus algab meie suhtumisest, meie mõtetest. Me ei saa ju tegelikult kontrollida, sündmusi juhtida maailmas toimuvat, aga me saame juhtida oma mõtteid. Ja meie mõtetest, mida me mõtleme, sellega me loome oma maailma, kujundame selle ja selline on ka meie elu tegelikult.
Kas selline suhtumine suga ettevõtluse teel tekivad raskustesse?
Võin nii öelda küll, jah. Et minu meelest oli see Henry Fordi tsitaad, et kas sa usud, et suudad või arvad, et ei suuda. Igal juhul on sul õigus, jah, et ma vist juba parafraseerisin seda enne.
Mis sul ettevõtlus juures meeldib?
Jätta, mulle meeldib, et see annab sellise võimaluse, mis ei juhtid oma elu. Et see on selline loominguline protsess. ja ma nimetaks seda selliseks nagu lõhmatuks protsessiks, et kui sa juba nagu oled selle sees, siis sa lihtsalt elad. Elad seda elu, sa hoiad põlemas seda tervet lõket, et mulle nagu väga meeldib mõelda, et see väike säde sütitab terve lõkke. Ja kui see lõkke juba põleb, siis see on juba lakkamatu protsess, Andres. Sealt saab sooja, vahest võib kõrvetada saada. Aga kõigest me õpime.
Aga kui pikka aega seda sooja ei tule, mis siis teha?
Ega seda sooja ei tulegi enne, kui sa ennast ise ei liiguta. Et kui sa ennast ise liigutama ei hakka, no siis seda sooja niisama kuskilt tulema ei hakkagi.
Tõsid on, kui ise ei tegutse, siis ei juhtu midagi.
Ja siis tuleb hakata ettevõtjaks.
Sa oled nüüd ettevõtja olnud 2,5 aastat, 2,5 aastat umbes. Mida sa oled selle aja jooksul õppinud?
Mulle väga meeldis ühes raamatus välja toodud võrdlus ettevõtja ja aedniku töös. Et väga huvitav, kuidas kui palju peab olema sellist järjekindlust ja tahte jõudu näiteks selle mõlema töö puhul. Kui me räägime aednikust, siis ta istutab seemen mulda. Enne kui sellest seemnest sirgub uhke puu või taim, läheb nii tükk aega. Aga kujutad seda, kui palju järjekindluste tahte jõuda tal on, et seda ära oodata, seda käia hooldamas. Hoolitsemas selle seemest. Ta ei käi ju iga päev seda mullast välja kakkumas ja vaatamas. Nii, kus ta nüüd on seal idanenud, nii, kus nüüd seal juba midagi virgub või... Et tegelikult sama palju järjekindlust ja sellest tahtevõidu peab olema ka ettevõtja töös. Et oleks seda kannatust ära oodata seda hetke, kui töö hakkab pihnega.
Ja olen täitsa nõus. Üks mu hea sõber ütles mulle üks aeg, mingi aeg. Et põhjus, miks nagu paljud ettevõtted ebaõnnestuvad, neid on palju, on see, et neil ei ole järjepidevust, et nad saavad mingi 3-7 korda kõrvetada ja siis nad nagu loomuvad.
Ja, tead, mis ka minu ärifilosoofil on, et ikkagi ettevõtlusel ja ettevõtjal peab olema sügavam sisu, miks ta midagi teeb ja mida ta pakub ja miks ta seda pakub. Et tead, selline teadvustatud, teadlik nõudlus peab olema, et miks mul midagi vaja on. Ja kui me juba teame, et mida mul vaja on, ma oskan ka mõelda, et mida näiteks ma saan ka teistele pakkuda, et mida neil võiks vaja olla. Et mulle väga ikkagi meeldib see tsitaat, Siglari, et sa võid saavutada elus kõik, mida soovid, kui aitad teistel saavutada seda, mida nemad soovid. Et kui puudub selline sügavam sisu ja kui meie missioon baseerub ainult suurema kasumi saamisel, ma kardan, et see on ka üks põhjustest, miks need ettevõtted ebaõnnestuvad. See kindlasti ei ole üks ja ainus, aga minu jaoks see võib olla ka üks nendest põhjustest.
Eks siis ta öelda umbes, et ettevõtti peab pakkuma väärtuste, peab klienti hindama ja et ettevõtja kliendi suhe, kliendil on suhe, mida peab hindama ja üle hoidma.
Just.
Et ei ole niimoodi, et kliendile müüb midagi maha, saad eurod ja siis lasse klient olla.
Just.
No see mõnes valdkonnas nii on, aga teistes valdkonnas nõuab kliendi suhe pingutust ja energiat.
Ja on pürgi.
Siin tõid välja, et mis on need olulised punktid, mis võiksid ettevõtjal olla, et ta nagu hakkama saaks tahtejõud ja järjepidevuse. Oskad sa veel midagi välja tuua?
Kindlasti loomingulisus, et kui ma juba viitsin, et ettevõtlus on väga loominguline protsess, et loominguga võib seda võrrelda. Külm närvi ja kindlasti hoolivus.
Selge hinna selle nende heade mõtetega me tänase saate lõpetame. Aitäh sulle, et olid nõus meile rääkima oma huvitavast ettevõttest. Ma arvan, et me kõik saame palju targemaks.
Aitäh, Andres, et sa mind kutsusid sellest ja selle võimaluse pakkusid. Rääkisin sellest hea meelega.
Aitäh ja kõike head ja palju edu su tegemistes.
Aitäh, Andres, sulle ka kõike paremat.
Ja kuulajatega kohtume juba uutes saadetes. Kuulmiseni.